Kultūras rondo.
Es mīlēju puķis. Šis zemes un saules daļākās luteklis. Šis graciozās gaceles starp augiem, kur dzīslās tvīkst viskošākās asinis. Es mīlēju lauku magoni, šo kautrības simbolu, kam sārti maigās ziedu lapiņas bikli trīs, pirms tās vēl nav aizskartas, un nobirst pīšļos, ka tām uzpūš stiprāk dvašu. Es mīlēju arī saulgriezes un debestiņas, iepšu tās nesmaržo, un vientulīti vijolīti meža klusajā ēnā, kur gavilē putni. Bet sevišķi mīļas man bija rozes, ka tās plaukst, ka tās kā kairinošas nimfas attienis zaļās tunikas savas šķīstās riestošās ziedu krūtis, rīta rasā mazgādamās. Un līlies šīs burvīgās sirēnas, kas savā debešķīgajā smaržu valodā dzied manai dvēselē to daļāko mīlestības dainu. Ja es viņas mīlēju, šis puķis, gan lielas, gan mazas, gan sārtas, gan bālas, gan jautras, gan grūtsirdīgas. Bet grāmatās stāvēja, ka citās pasaules malās augot vēl skaistākas, vēl apbrīnojamākas puķis. Puķis kā zvaigžņoti mīksti samta kamoli, un puķis kā lielas baltas lunkanas čūskas. Puķis, kas atverot savas apreibinošās ziedu lūpas tikai pēc 14 gadiem pirmo reizi, vienu vienīgu reizi visā savā mūžā. Un jūrnieki no svešām zemēm pārbraukuši stāstīja dīvainas lietas par viņu smaršām un neredzēto krāsu skaistu.
Labdien! 1874. gada 9. martā Bauskas pilsmuižas lejeniekos piedzima Vilis Lejnieks, ko mēs zinām kā dzejnieku Vili Plūdoni. Šogad dzejniekam atzīmējam 140. jubileju. Tikko dzirdējām Plūdoņa fantāziju par puķiem Jura Bartkeviča lasīmā, un tajā grūti nesadzirdēt Plūdoņa bezgala tēlaino rokrakstu, kas pārņem lasītājus un klausītājus, liels tas vai mazs. Šodien Kultūras rondo stundu veltīsim Vilim Plūdonim. Un lai tvertu sajūtas, kas bijušas tuvas un mīļas pašam dzejniekam, dosimies uz Plūdoņa dzimtajām mājām Lejeniekiem, kas atrodas dažas kilometrus aiz Bauskas. Lejeniekos mūs jau gaida literatūra vēsturnieks Viesturs Vecgrāvis, akurātera muzeja speciāliste Maira Valtere un, ai cik patīkami, drēgnajā agrā pavasara rītā arī karsta kafijas krūze.
Kamēr mēs kafiju dzeram, Vils Plūdons dzer kafiju, to gan mēs nezinām. Neviens
neinteresējās. Arī jau,
ka tie ir. Es tomēr domāju, no kā tas skarbais vīrs šīs ārkārtīgi mīļās lietas ir atdījis. Jums skatur visādi versības.
Man liekas, ka jau bija gan, gan. Viņš ir ļoti liela interese skatījās arī pats uz sevi, kā viņā šīs dažādās lietas sadzīvo. Un no tā arī būvē savus tekstus, savu dzēju, savu rakstu. Jo no vienas puses viņā ir ļoti šis striktais pragmātisms, prasmi sevi pasniegt, ļoti liela pašpārliecinātība, ļoti liela zemgalisks vēriens, jebkurā darbībā, ko viņš tā kā grib darīt vai īstenot. No otras puses, tas, ka viņš visu mūžu nostrādā par skolotāju, protams, ka tas bija saistīts arī ar to, kā vajadzēja uzturēt lielo ģimeni. Bet no daudziem latviešu literātiem, kur izvēlējās šo skolotāja profesija sākotnēji. Man liekas, Plūdonim tas bija pat ļoti svarīgi, jo man liekas, skatoties arī uz to, kā viņš pats raksta un domā, ka viņā ir šī pedagoģiska attieksme, kas var arī pratot pašam pret sevi, audzināt pašām sevi, saprast un analizēt gan to savu zemapziņu, neapzināto kaislības instinktus, un to ielikt tekstā, un ielikt to labāk izdomāt formu, kā tas precīzāk būtu tajā formā izsakāms. Man pēc personīgi ļoti saist tieši tā 20. Gadsimta sākuma daļa, kas ir saistās ar plūdodi. Gan fantāzija par puķiem, gan rēki, gan baigi. Vai savukārt pēc vienā pasaules kara dzējot krājums, kas iznāk no naktas līdz rītam. Kuro viņš mēģina uzbūvēt, paskatīties uz to tikko notikušo notikumu brīvības ciņā, kāda tam ir aizvēsture un kāda aizvēsture ir cilvēka apziņā. Uzbūvējot no 5. Gada līdz valstiskuma tapšanai. Bet nebūvējot tieši notikumu, bet to sajūtu, sajūtu to aizvainojums, kas ir cilvēkos no 5. Gada sāpes līdz pat zemapziņā esošām spēkam un pieliekot klāt, protams, no to, ko arī, man liekas, Plūdons varbūt tieši dzīvojot šeit, šai Zemgales, kuru viņam paši šķiet, ka te pat blakus kaut kur ir notikusi saules kauja, kur bijušie notikumi ļoti tuvu un ļoti viņa apziņā viņam ir ļoti reāli viņa. Pieliek arī klāt ļoti labi izprotam sev sajūtam šo zemgalisko vēsturisko pieredzi. Un, nu, tad man liekas tiešām viens no tādiem interesantiem krājumiem, kurš iznāk tūliņ pēc Pirmā pasaules kara. Ir šis nakts uz rītu, kur ir gan tā varonīgā pieredze, gan kaismīgais, jo, ja salīdzinu kaut vai kā par to pašu laiku raksta skalbi, kā par to raksta akurātors, kā raksta virza, tad Plūdons it kā ļoti, ir ļoti līdzīgs, ļoti tūs, bet tajā pašā laikā viņā ir lielāka tā tieši spēja uzbūvēt konstrukciju, uzbūvēt formulu. Un ja arī vispār skatās uz Plūdoņu, to daira, tad viņš ir radījis fantastiski skaistas formulas. Vai tas būtu uz saulēno tālu, vai uz aptraiknes tēls, vai kaut vai patriotiskās lirikas formulas. Un tas, manuprāt, arī saistīts ar viņa tādu Dairadas metodi, kurā ir talants un kopā tāda zinātniska interese pašām par sevi un par šo dzejas procesu. Jo, nu, nevienam no, nu, man zināmiem rakstniekiem nav šī Dairadas formai tik liela teorētiska materiāla, ko viņš krāja, ko viņš apkopo, ko viņš analizē.
Jūs tā atzīmējat tomēr to gadsimta sākuma periodu.
Jā.
Jūs gribat teikt, ka uz 30. Gadiem viņš jau tā kā sāk maitāties, vai paliek kādā veidā citā?
Vispār jau tā paudze, kas ir nāk ļoti spēcīgi 20. Gadsimta sākumā, 30. Gadu lirikā vairs, nu, viņi vairs nepiedāvā jaunu formu vai jaunu ideju. Teiksim, salīdzinot ar Čaku vai pēc Čaku nākošo paudzi, kas ienāk jau ar citādu poētiku, viņi jau ir vecmodīgi, jau arī. Nu jā, man personīgi tuvāks ir tas sākotnējais periods, kurā ir vairāk šī eksperimentēšana, kā mēs ar viestu runājām iepriekš, ka viņš varbūt sevi dažkārt bremzē šajā eksperimentēšanas procesā, bet katrā ziņā tie ir kā tāda novitātes. Piedrādījumi vai
jāpaliecināju.
Jauks cilvēks. Nu, arī, bet tā ir laikā ļoti
daudz jauks cilvēks. Jā, es te gribētu teikt, pēc kaut ko citu. Nu, nevar prasīt no Plūdoņa, lai viņš piedzīvojis 50-55 gadu vecumu, piepeši mainītos, lai viņš meklētu kaut kādu jaunu poetiku. Tādi gadījumi visā pasaules dzējas vēsturē ļoti, ļoti reti. Faktiski dzējnieks jau nostabilizē kaut ko tādu 20-30 gadiem un pēc tam to izkopja. Plūdonis mēģina izkopt to visu tālāk arī pēc 50 gadiem, bet manuprāt, te sākās viena tāda nelaime, kas ir vispār raksturīga dzējniekiem, kuri mēģina strādāt ar tādā ne pārāk plaša stilā vai, teiksim, tādu konsekventu savu poetiku, sākas nemitīga pašatkārtošanās, un tad neko nevar izdarīt. Un tādos gadījumos, nu, es domāju, ka jāpasaka paldies Plūdonim par to, ko viņš vadījies absolūti piekrītu Mairai. Gadsimta sākums, tas ir lielisks, ieskaitot pat līdz kādiem 20. Gadiem. Bet no 20. 30. Gada tā ir pašatkārtošanās. Izņemot dažas balādes vai poēmas, vēsturiskās, no acīm redzot, Plūdoņam vairs nav tās dzejiskās jūsmas, tās intensitātes sevī, arī varbūt pārdzīvojuma spēkā. Tas ir loģiski.
Tad tas nozīmē, ka dzīve ir diezgan labi nokārtojusies.
Varbūt. Nu, galā, neaizmirsīsim vēl vienu lietu. Parasti mēs runājam Latvijas tūkotās literatūras vēsturē par Raiņa atsejoto Faustu kā par unikumu. Plūtons taču ir atdevis ļoti lielu spēku un savu talentu Nīčes Zaratustra atzīvojot, kas ir, manuprāt, konģeniāls atzīvojums. Es paskatījies tos jaunākos atzīvojumus, tur vairs nav tā poetiskā spēka, nav tās elegances vai, teiksim, lācu moderno liriku, kas iznāca īsi pirms Pirmā pasaules kara. Nu, tas arī ir kaut kas tāds, kur Plūdonis no savu radošo gara varbūt tik ļoti ir parādījis, kad pēc tam ir grūti kaut ko jaunu pateikt. Tas ir tikai pārdomas.
Viņš bez tā skolotāja amata nevarēja iztikt. Jūs minējāt to, ka tas ir tāds, viņš izvēlējās to profesiju.
Tajā laikā daudz jauni autors sāk kā skolotāji. Tur bija pragmatisks apsvērums, ka tas, protams, bija amats, kas deva kaut mazliet ienākums. Esmu arī kaut kur lasējies, ka bija, ja tas bija skolotājs, tad neatiecās, ka iesaukums karklausībā, kas arī bija svarīgi šiem jaunajiem pušiem.
Ja mēs tagad meklējam Plūdoņu vietu, kādu to mēs varētu ierāmēt, ir kaut kādu īpašu vietu, vai tomēr šie ļoti raksturīgi, gan Plūdons, gan Skalbi pieminētais, tomēr kaut kāds, kāds tas literārais, katram savs lauciņš ir bijis, varam tajos laikos mēs varam tas sadalīt.
Es teiktu, ka katram viņam būtu ļoti liels īpašs lauciņš, kurām viņam cik neielauzās. Gan tēmas, gan motīvi, gan intonācijas, gan tēlis plūs no viena pie otra, protams. Nu, piemēram, akurātoram ir poēmu Saules kalnu, Plūdonis šai, man jau iepriekš piesauka tajā ceļoja krājumā, man akts uz rīt atkal, arī atkal atsaucās uz šo Saules kalnu staigātāju tēmu. Tā kā motīvi ir, stēli ir, bet nu, atkal katram viņam ir sava īpatnība nenoliedzami izveidojās, jo viņa poētiskās domāšanas stils, forma atšķirās. Nu, ja, piemēram, salīdzinot ar akurātēru, tad, ja akurātērā ir ļoti spēcīgs impresionisma iespējas, ja viņa, piemēram, interesē, ja viņš apdzējo nu, ķiršu dārus, tad viņam saista, kā saules gaisma izgaismo ziedus, viņš raksta ķiršu dārzā baltā, es eju kā laimīgs fauns, sniegbalta zieda mirco, saules dzeltenā zeltā. Šāds rinds nebūvēja Plūdonis, kura priekšstatos savukārt ir ļoti realistiski viņa priekšstati. Viņa tēlēnība ir realistiska, bet viņš prot šo realistisko redzējumu salikt modernas kombinācijās. Vai tie būtu rāgi, vai baigi, vai fantāzijas par puķiem. Tas tēls pats par sevi ir ieraugāms. Viņam ir ļoti vīpnēji tā, viņa tieši redzes glēzno izjūta.
Dzirdi, rāmā debes stālē, tīmeklīši braukājas. Īrbju bari saukājas jaunā zaļā rudzuzālē. Pļavās strāzdi jautra dzied, ziediņā dūts kamenīte, un zem lazdām mežmalītē zemenes rau atkal zied, gāni lēlo tūvu un tāli, tā kā daždien pavasar. Gaiss tik tīrs, ka dzirdēt var, telīte kā lien pa zāli. Viss tik saules pilns, tik maigs, un tik silti sirdi glāsta, un tik mīļi mīļi stāsta, ziedons klāt. Ne rudens laiks.
Māris Valters teikto uzskatāmi pierāda Harī Gerharda lasītā Plūdoņa atvasara, bet viesturam vecgrāvim ir vēl kas piebilstams.
Jā, bet es vēl vienu lietu gribētu papildināt. Man liekas, ka vienā žanra aspektā Plūdonis uz mūžīgiem laikiem paliks vispirmais un domājams vislabākais balādes. Vienalga, vai tās būtu balādes par, teiksim, 5. gadu, vai tās būtu vēsturiskās balādes par 13. gadsimta Latviju un Latvijas cilvēkiem. Nu, neviens šīs balādes nav pārspējis gan tāda cilvēciskā pārdzīvojuma ziņā, gan arī tieši no poetiskās ekspresivitātes ziņā. Paņemiet jebkuru 5. gada balādi vai Zagnica Skalējs vai Annas Pantiņš, tie tomēr ir šedevri, neviens šajā žandarā netuvinās. Un tad vēl, manuprāt, arī poēmas. Jā, es zinu, cik daudz latvieši dzejnieki rakstējuši poēmas un labas poēmas, Bet vai mēs varam kaut ko līdzvērtīgu likt blakus atraitnes dēlam, kur tomēr savā laika precīzs tips, sabiedrisks, kultūras, mentāls tips uztverts. Nu, šis jaunais censonis, kurš pūlās tik tiešām nokļūt tā zinību kalna pašos augstumos un tie, kā tie parādītā viņa dzīve, apgūstot šīs zinības centība. Plūdonis tur, manuprāt, ir ģeniāls. Un varbūt ir jēga atcerēties to, ko ir teicis kādreiz rakstījis Aleksandrs Bloks, kurš bija ļoti, ļoti kritisks pret gan sava laikmeta, gan pret pagātnes dzejniekiem. Tad, kad Bloks atzīvoja krievu valodā rekviēmu, Plūdoņa rekviēmu, viņa dienas grāmatā ir šis ieraksts. Ak, kā es gribētu iepazīties ar šo ģeniālo dzejnieku. Mēs Plūdonim šo epitetu ģeniāls valtam varbūt pārāk maz, bet cik labi tas ir, ka iespējams ģeniāls krievu dzejnieks ir uztaustījis, ka Plūdonis arī ir savā ziņā ģēnijs. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un vēl viena lieta, domāju par Plūdoni, diemžēl mums nav labi Plūdoņa atzījojumi vācu valodās, angļu valodās, it īpaši vācu valodā, kur galu galā šī balādes tradīcija ir ļoti izkopta un daudzveidīga, un arī poēmas tradīcija. Neesam spējuši Plūdoni parādīt kā Eiropas mēroga dzejnieku un Eiropas mēroga lirioipiķi. Tas varbūt ir zināmā mērā pat dramatiski, bet ja būtu kongeniāls atraitnes dēla atzīvojums kādā no lielajām Eiropas tauta valodām, tad man liekas par Plūdoni runātu nu, kā par Eiropas mēroga lirioipiķi.
Mamuliņ, dzirdi, jau nosita trīs. Laiks nu ir celties un auties un posties. Mamuliņ, dzirdi, jau nosita trīs. Tālajā ceļā man jādodas drīz.
Pagaidi, dēliņ, kad izausīs rīts. Nakts ir tik tumša, kur tumsā tu trauksi. Pagaidi, dēliņ, kad izausīs rīts. Gan jau gan pienāks trīs šķiršanās brīts.
Esmu tik laimīgs, tik vieglis man prāts. Spārni, ja būtu man spārnos, es laistos. Esmu tik laimīgs, tik vieglis man prāts. Māmiņ, es redzu, tu raudāt sāc.
Viena dēls, viena nu palikšu te, kaktiņā šaurā starp melnajām sienām. Viena dēls, viena nu palikšu te, tu rūkums, kur perinās paspārne.
Pacieties, māmiņ, drīz aiztecēs laiks, negan to postu uz purvu tad trenksim. Pacieties, māmiņ, drīz aiztecēs laiks, laimi mūs apkamps, kā ziedonis maiks.
Ziedoņa sapņa dēls smiltīs man dus, atklicis vienīgi sapnis par tevi. Ziedoņa sapņi dēls smiltīs man dus, sirdī kā kapsētā viss nu ir klus.
Māmiņ, tas sapnis, zelt ziedos nu plauks, kuru kā palmu daudz gadu mēs kopām. Māmiņ, tas sapnis, zelt ziedos nu plauks, dzīve ar mūs reiz uz dzīrām sauks.
Dzīve uz dzīrām dēls biju jau es, un tie turēda un dzēra un smēja. Dzīvē uz dzīrām dēls biju jau es, manim bija jāsalks no tālienas.
Zīdā un samtā tev ietērpšu māt, gurda no roku zem rokas sev jemšu. Zīdā un samtā tev ietērpšu māt, godgaldā vedīšu un nosēdināt.
Kam nu vairs samti, kam čaukstošais zīds? Vakar sirds durvīs, kad aizkusis klauvē. Kam nu var samti, kam čaukstošais zīds? Mirstamais vainjaks, kad nāvē jau vīts.
Nesuro, mamuliņ, neskundinies. Pasauli taps tev vēl dīža plaša.
Dzirdējām Dinu Kupli un Andri Bērziņu plūdoņu atraitnes dēlā, bet lejenieku namamāte Signe Samsona un Bauskas novadpētniecības muzeja vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtārns aicina mūs izlocīt kājas un apskatīt gleznaino apkārtni, kas iedvesmojusi plūdoņu un pirmām kārtām Signe mūs aicina uz tik ļoti izdaudzināto zaķīšu pirtiņu.
Lūdzu, Mēmeles upes krastā, redz pirtiņu. Un tad te mums pirtiņā ir, redz, dažādi zīmējumi, bērni atkal no skolām, kad brauc ciemos uz lejniekiem, tad viņi pirms tam lasa viļa plūdoņa dzēju, un tad vēlāk zīmē zīmējums un visus dāvinu atved dāvinu muzejam. Nu, kur tad es viņus salikšu? Es viņus lieku zaķīšu pirtiņā. Un tad vēl par cik dzēnieks ļoti daudz rakstījis par putniem, tad man ir skaisti balti putniņi izgriezti no papīra un bērni, kad atbrauc, tad es viņiem dodu tos baltos putniņus un lieku, lai viņi paši krāso putniņus. Un izdomā katrs savam putniņam vārdu. Un tie putniņi visi tiek arī sakārti pirtiņā. Un es teicu, pirmā
ēka. Tā pēršanās.
Jā, un tad tā pēršanās. Tad redz, kur pirtiņu kurināja. Lāviņa redz, kur ir. Nu, tur tāds skatu laukumiņš. Jā, skatu laukumiņš, kur var pieiet un apskatīt Mēmeles upi tuvāk.
Tie jau ir tā otrā pusē, kas pašam plūdonim patikās un ko viņš aizstāvēja otrā pusē tā iedomātā sauskaujas vieta.
Bērnībā viņš jau bijis Vilis lejenieks uz vārdā un tad, bet cik šīta Mēmeles upa ļoti tuva dzējniekam ir bijusi, tad viņš šeit bērnībā esot ļoti bieži uzturējies gan vasarā, gan ziemā. Un upes dievs ir plūdons, tāpēc dzēnieks pieņem šādu pseidonīmu.
Te jau tā vidi ir, kad vicevišķi vasarā, kad te pastaigā, tad var saprast plūdoņu, tas sako dzēju un visu pārējo, jo tā vide jau te ir tāda, kas raisa uz tādām liriskām pārdomām. Pats vienmēr uzsvērs, ka tie viņam ir vislabāk rakstījies ir lejniekos dzimtas mājā.
Jā, un katru brīvo brīdi, kad viņš arī Rīgā ir uzturējies, viņš ir centies doties uz lejniekiem ar ģimeni, un ne tikai šeit pie mājām ir uzturējies, bet viņam ir bijusi iemīļota taka gar Mēmeles upes krastu, un taka ir kilometru gara bijusi. Un tad viņš ir devies pa taku arī kādreiz viens pats un kādreiz ar ģimeni līdz jautriem strautam. Pie jautrās strauta esot bijis akmens, uz kura viņš bieži sēdējis ir. Un tad viņš tā kā gājas līdz jautriem strautam un nācis atpakaļ par ganu ceļu. Tur tā augšā tā kā vēl viens ceļš ir un tur par to ceļu viņš nācis ir atpakaļ.
Ejam gar zaķiešu pirtiņu.
Jā, iesim tagad uz ratnīcu, varam aiziet.
Aizejam. Un tie tā kā estrādi. Tie
jums notiek
koncerti.
Jā, tie mums notiek pasākumi, jā, bērniem. Vasarā notiek arī bērnu kora festivāls katru gadu mums notiek maija mēnesī. Tad mums notiek arī viļa dienas regulāri. Tad vēl arī dzējas dienas, un tad jau sabrauc mums ļoti iecienījuši bērni dzējas dienas. Un tad ir tā, mēs ar skolotāju Cerusmu no Bauskas valsts ģimnāzijas parasti sadarbojamies, lai mums tie pasākumi tā labi izdotos. Un tad tik daudz tās klasītes piesakās, kad mums ir jāsadalās, gandrīz jāsadala viņas divās daļās. Viena klasīte pie zaķīšu pirtiņas, otra kal daļa ar bērniem uzstājās estrādē. Nu, un mājas arī šeit ir izvietots, četri stūrī, redz, dzīvojumā māja, blakus ir klētiņa, tā ir tā baltā ēka, tā ir bijusi kūts agrāk viļa plūdoņa laikā, un šeit ir rīja bijusi, nu, tagad viņš kā šķūnis ir, kādreiz rīja bijusi, un tad, redz, Mēmeles upes krastā arī pirtiņa ir. Tāds laiksim.
Tie var redzēt, kas te prasās pēc... restaurācijas,
ja,
cik
jā,
te ir.
Jā.
Cik te ir diezgan.
Grīda briesmīgā stāvoklī, jā, un ir ar tā, ka ūdens dažkārt arī jā, šeit tek iekšā.
Būtu kā normālā ziemā, ja tagad būtu tas moments, kad tas sniegs kustu, jā. Tad šī te viss būtu, mēs te nevis tā neieiet tik vienkārši.
Nu, kas par transportu?
Nu, šeit ir līnija drošku apskatāma, kā manas. Tad mums ir veseli trīs bēru rati, līķu rati tie saucamie, bet nu līķu rati ir tā, ka nu, es bērniem arī, nu, kad rādu, viņi saka, vai tās jau ir princešu karietes, es saku, nu diemžēl tā nav, tie tādi bēdīgāki rati ir priekš bēdīgākiem gadījumiem. Un tālāk mēs varam apskatīt arī vēl vienus bēru ratus, oj! Tā, redziet, tur tālāk vēl tādi, šie pirmie ir tādi vairāk vaļēji, ar aizkariem, un otra tāda slēgta veida.
Nu, tad tie tiešām pēc karietas izskatās.
Jā, tie ir tie transporta līdzekļi.
Teritorija apgūta.
Tad mēs
tagad varam iet atpakaļ. Varam tagad iesim atpakaļ. Māju apskatīt.
Jā, varam. Šajā mājā lejeniekos dzejniekam Vilim Plūdonim ir pagājusi bērnība un jaunības gadi. Kad Vils Plūdonis sāk strādāt par skolotāju, tad viņa darba vietas ir bijušas Lapmešciems, Bigaunciems, Liezere, un beidzamā darba vieta ir bijusi Rīgas pirmā ģimnāzija. Tad dzejnieks ir dzīvojis Rīgas mājā un šomā ir braucis vasaras laikā. Un tieši šajā istabiņā viņš arī ir uzturējies ar ģimeni. Nu, un tad mazajā istabiņā te pēc Viļa Plūdoņa dēla Varimanta no stāstiem un pierakstiem, ka šeit ir dzīvojuši viņa dēli. Nu, un tad šajā istabiņā arī ir apskatāma glezna, kura gleznota ir pēc fotogrāfijas, un šī glezna ir tā gleznota, kad jebkurā pusē jūs nostāsieties, dzejnieks vēros jūs ar acīm. Tad šeit ir atrodās arī Viļa Plūdoņa personīgās lietas, kuras kādreiz viņš ir lietojis. Tie ir zābaciņi, kabats pulkstenis, nazis, brillītes un arī tāda interesanta kaklasaita. Dzejnieks nēsājas kaklasaitas vietā kuplas bantes. Un viena no šīm bantēm arī šeit glabājās muzejā. Viņi ir dāvinājis Viļa Plūdoņa muzejam dzejnieku kundze Elfrīda. Tad, kad viņa devās bēgļu gaitās, tad viņa šīs lietas saglabāja. Jā, un tās ir tās dažas lietas, kuras ir saglabājušās.
Bēgļu nometnēm, visām trimdu, visi tas ir kā relikvijas saglabāts.
Nu, un šīta kaklasaita, Viļa Plūdoņa kaklasaita arī tika restaurēta. Nu, šī istaba ir bijusi ēdamistaba. Šeit esot bijis galds, kur arī visi sēdējuši, un tur jau Aigars, lai nāk arī pastāst.
Jā, tur, šī ir tā ēdamistaba ir bijusi, jā, šeit ir bijušas durvis uz to meiteņistabu. Jā, šitiem te, tagad tās durvis atcietam, te ir bijusi ēdamistaba, un arī kā Varimants raksta, ka vakaros, tad, kad meitenes gāja gulēt, tad ienes arī saliekamās gultiņas šeit, un meitenes arī te vēl gulēja māsas, jaunākās. Tur savukārt tas jau bija ciet, te durvis it kā bija, bet arī mans raksta, ka tur bija priekšā trauku bufete, un tas jau bija tas saucamais pusgaudnieka galva, tā mājas pārvaldnieka, tad, kad viņš ir nedzīvoja, tas bija tas pusgaudnieka gals, un tas vairs nebija saimnieka gals, un te bija durvīm priekšā bija bufete, un tad jau tur tālāk jau bija, jau vairs nebija saimnieka daļa.
Pašlaik šī istabā ir ekspozīcija, kur var...
Ekspozīcija arī principā ir padomu laikā veidot, tā ir arī novecojusi, un tad arī tiek strādāts pie jaunas koncepcijas, kā to ekspozīciju pārtaisīt, jo šī pati māja un šī pati vidija ir ekspozīcija, un arī tas, ka jūs jau te redzat, ka te ir jau dažādi uzlabojumi veikti un pārveidojumi, kas neatbilst vairs nekam, un tāpēc arī tas restaurācijas projektā arī paredzēts ir atjaunot arī to vidi, kāda te ir bijusi, gan mēbeles, gan siena krāsojumi, es vēlreiz uzsveru, Varimants Plūdonis ir patiešām skrupulozi aprakstījis, pat kādā krāsā ir bijuši istabas, kur ir bijis galds, kur ir bijis krēcas, kur ir bijis pulkstenis, kur ir bijis petrolejas lampa, jo elektrība šeit nebija, kur ir bijis, bet elektrība nebija, bet telefons bija, tas, kur bija telefonaparāts, piemēram, no Vecsalos pāri upei bija centrāls savienojums, un tā pa katru istabu, viņš ļoti perfekti aprakst, kur kas atradās, un kur bija grāmatas, plaukts, un kur bija gultas, un kādas tās gultas bija, un kāda bija tie matrači, un kāda tas audums tiem matračiem, un tiešām fantastiskas tās viņa atmiņas ir.
Nu, tad, kad Vilim Plūdonim paliek 20 gadi, te var redzēt, kāds viņš izskatās 20 gadus jauns, viņš iestājās Kuldīgā skolotāja seminārā, un šajā laikā dzejnieks jau ir sarakstījis savu pirmo grāmatu. Tā grāmatiņa arī ir apskatām, saucās pirmie akordi, viņa tiek izdot 1895. gadā. Un tad šeit redzam arī Viļa Plūdoņa skolnieces liecība, kā arī viņa sarakstītās grāmatiņas pasaka par vilku un atraitnes dēls. Dzeniekam Viļam Plūdonim ir bijuši divas sievas. Pirmā sieva ir bijusi Otīlija. Diemžēl viņi nodzīvo dažus gadiņus tik kopā un izšķirās. Otīlija dodās prom uz Baltkrieviju, paliek Minskā dzīvot, otrais aprecās divi bērni ar Plūdoņu Otīlijai ir. Un Plūdons tad aprec otru sievu savu, tā ir Elfrīda, šeit fotogrāfija arī ir redzama. Un Elfrīda dzejniekam ir bijuši 8 bērni, tā kā kā kopā 10 bērni dzēniekam bija. Šeit redzam arī Rīgas māju. Nu, un te mēs arī redzam viņu plūdoņu mīļāko meitiņu Ināru, kura vēl neejot skolā ir jau iemācījusies rakstīt. Un raksta tētim vēstulīt, redzat. Viņa raksta, mīļais tētiņ, mums visi izperēja paslepu cālīšus. Brauc drīzāk mājās, kamēr vēl visi āboli nav nobiruši. Mīļi sveicina Ināra. Un tad Viļa plūdoņa dēls Varimans, redzat, ir darinājis pats svečturu un dāvinājis lēniekiem. Tas ir viņa roku darbs.
Kāds plūdons tētis bija mīļš?
Viņš esot bijis ļoti stingrs.
Jā. Es dzirdēju, ka kā skolotājs viņš ir
Viņš ir ļoti stingrs, jā.
Savādāk nemaz nevarēja būt, jo tur bērnu bija daudz un bija jābūt, tas sakot, kādam stingrajām papucim, jā. Bet toties, laikam, vecmāmiņa tā ir bijusi tā, kas tos bērns, jā. Jā,
vecmāmiņa ir nodzīvojis vairāk kā 100 gadus. Nu, vēl kaut kur es esmu lasījis, ka 112 it kā, nu, bet vai tas tā ir. Un vecmāmiņa ir bijusi tā lielā iedvesmotāja plūdoņa. Viņa ir mācējis, zinājis daudz dažādas teikas, pasakas, nostāstus un bagātinājis viņa plūdoņa fantāziju ar skaistiem pasakas nostāstiem. Un dzēnieks arī vēlāk atcerās vecmāmiņas stāstīs tās pasakas un saraksta grāmatiņa Ieža Kažociņš, kuru viņš velta savai vecmāmiņai.
Mežā, kur neviens vēl kāju nebija spēris, vīrs reiz māju redz. Pie mājas māmiņa zīda dziešķetina. Zelta ratiņš rūgdams skrien, vīrstai padod labu dienu. Zinu, zinu, saka šī, jem šo lūku vāceli, glabā to, tik nepaskaties tanī, kamēr laiks tas aties. Un pirms vārdiņu bilst šis, pazūd māja, sieva, viss. Domīgs lēnām vīrsiet mājās. Viss kā murkstam priekšā stājas. Teiktos vārdus atminas, noliek vāceli aiz krāsnas. Trešā dienā vakars jau. Vai tur nebrēca kāds klau? Vecie metas aiz krāsnē, tiešām bērns brēc vācelē. Dīvaina bija laimas balva, Ēža krūtis, Ēža galva. Sieva gauž, ai, dieva soc, laumas tas nelaimas dots. Ko nu sieva, ja nav nekāda, labi vēl, ka tiek pie tāda. Doto dēlu vecīši nosauca par Ēžu.
Es padomāju, ka jāatrod ir īstais brīdis, kad bērniem ir jālasa priekšā plūdonis. Un tas īstais brīdis, man liekas, sākas jau kaut kur ap 4-5 gadu vecumu. Es to esmu pārbaudījis pie savas mazmeitas. Viņa to uztver. Bet tad, kad to mēģina iespēlēt, teiksim, kad bērnam jau ir kādi 8-9 gadi, varbūt tas ir pavērta.
Ja, varbūt tur ir jāskatās līdz, kurš darbs, kurā brīdī.
Jā, arī tas bez šaubām. Bet par to zaķīšu pirtiņu runājot, vai rūķīšiem un meža veci, vai Ēža Kažociņa, ko jūs pieminējat, to savlaicīgi tas jālasa vecākiem pirms skolas. Un tā plūdoņa, tā graciozitāte, tas spēles prieks. Bērns pasauli uztver caur spēli, un plūdonis to arī ir gaišredzīgi apjautis. Bērnu dzēja jābūt piesātinātai ar spēles elementiem.
Bet jau būs arī starp citu. Bieži vien, ka ir tāda, ka man negribas nu tik ārkārtīgi dzējā iegrimt, ka es tur mūsdienu dzējnieks vai kaut ko, man gribas vienkārši dzēju palasīt. Tad es varu vaļā plūdot un viss līst iekšā, kā nu, viņš tomēr ir ļoti saprotams, skaidrs un tēlēnības valoda. Viņam ir, nezinu, virtuozes varētu teikt.
Man liekas, viņš arī tā kā viņš strādāja skolniekiem. Prati iedzināties tajā bērnu domāšanā, viņš redzēja, viņš par to domāja. Un arī pat skatās, kā viņš pats raksta jau turpat gadsimta sākumā savas bērnības atmiņas ar nosaukumu. Mazā Andora bērnības atmiņas. Arī ir tas pats motīvs, ka viņš analizē, kā es skat domāju kā bērns, kas mani interesēja kā bērnu, kā es redzēju pasauli kā bērns. Un nu, viņam ir nemitīgi šī interese par to, kā es par kaut ko domāju tad un kā es domāju par to bērns. Un Viņš redz šos paņēmienu, kā bērns domā. Un tāpēc arī tas arī ir tik precīzi uzbūvēts, tik precīzi izveidots.
Jā, un vēl vien es gribētu piebilst. Plūdonim bija svarīgi, lai skanētu dzējā. Viņš taču ir saviem skolniekiem lasījis priekšā un bieži vien pārbaudījis, vai uztver vai neuztver attiecīgu rindu vai pantu. Un tad, ja bērni ir bijuši vienaldzīgi, viņš ir šatad pārveidojis. Tātad ir svarīgs arī šis skaniskums, kas, nu, tomēr ir viens no dzējas būtiskiem elementiem.
Vai viņš bērniem nav sadījis pa biksēm kādreiz, ka viņi nesaprot, ko viņš
uztver?
Plūdons tad rakstīja arī slavinājums Ulmanim, vai ne? Tur bija tajos trīs.
Nu,
kā Plūdons, Plūdons iztrūk tik slavens un populārs padomu laikos? 63. Gadā, man liekas, bija šis muzejs, kad ir atlaicis. Tad ir tāda skarbi laika, ka tur tīkams visām varām.
Tur jau tā jāsaka, var, laikam, tur jau laikam, kad...
Nu, viņš galvena dzēnieks, viņš nebija. Tie bija tādi...
Nu, tūs.
Tas bija naudas jautājums, man šķiet, arī ļoti lielā, lielā mērā tas bija naudas jautājums ar viņam, tas, ka tā viss tie slavinājumi dziesmas, ne tā?
Nē, es tā varbūt noprecizēšu to, ko es zinu, kas tika rakstīts par Plūdoni pēc 55. Gadā. Latviešu lirikas vēsture un latviešu rakstniecības vēsture pat tādā sociālā aspektā. Nespēja iztikt bez poemas uz saulaino tāli, nespēja iztikt bez poemas Atraitnes dēls. Tur bija iekšā tā kapacitāte, kas padomju sistēmai bija ļoti vajadzīga. Un tāpēc no Plūdoņa līdz pat 90. Gadiem tika izdoti šie padomju sistēmai ļoti izdevīgie darbi. Neskaitot, protams, bērnu dzējā, bet pārējais Plūdonis tika nolikts it kā otrajā pat trešajā plānā. Tos pašus rēgus un baigus padomju sistēmas laikā nepublicēja. Tad tur bija tāds destilēts Plūdonis, zināmā mērā mānīgs Plūdonis. Jo es atceros savā laikā, ka par 30. Gadu Plūdoņa opusiem bija rakstīts tā, ka tie ir novecojoša dzejnieka reveransi Ulmanim. Nu, savā ziņā taisnība. Savā ziņā taisnība.
Domās un sarunās esam izgājuši cauri Plūdoņa dzīvei un arī literārajam veikumam, bet laiks pamazām domāt par māju ceļu vēl tikai dažas atziņas par Plūdoņa atstātajām bagātībām.
Man jau liekas, ka mazā anduļā bērnības atmiņas, tas jau mūsu visā tajā bērnības atmiņu literatūras klāstā arī ir ļoti dzīves darbs. Tas nav izstieps, teiksim, tā kā Birzniekam Upītiem ir pastariņa dienas grāmata, kolorīta, bet diezgan izstiepta, bet tāda ļoti sablīvēta, emocionāla, tāda dzīva vēl mūsdienās, pat es vakarā paņēmu ļoti lasāma grāmata. Ļoti labi lasāma grāmata. Un starp citu vairākās literatūras vēsturēs pārskati par Plūdoni sākti tieši ar mazā anduļa pirmās bērnības atmiņām. Tur arī tātad vērts ir padomāt. Acīm redzot, mēs Plūdoni vairāk un pamatot, protams, respektējam kā dzejnieku, bet Plūdons tomēr bija arī vairāk ņemams prozists. Kurš varbūt negribēja rakstīt to prozu, vairāk šo dzejnieku aicinājumu izģipa, bet neapšaubām ir talantīgs. Man jau personīgi ļoti fascinē tas, kā 1917. Gadā, kad vēl nekas nav skaidrs par Latvijas nākotni, kad neatkarības prasība vīt kaut kur otrajā plānā vēl, jo runā vēl tikai par tādu zināmu autonomiju Krievijas impērijas ietvaros. Plūdons uzraksta, mēs gribam būt kungi savā dzimtajā zemē. Tas ir 17. Gads tikai.
Nu gan sakām Ardievas Plūdoņa dzimtajai zemē un sakām mīļu paldies Viesturam Vecgrāvim, Mairai Asarei, Aigaram Urtānam un Signei Samsonei. Bet mēs dzirdējam runājumu, ka Baušķinieks šogad Plūdoņa 140. Jubilejas gadā gatavojas kādam lielam notikumam. Bausks pašā sirdī, Saules dārzā. Tikšot uzstādīts piemineklis Vilim Plūdonim, tāpēc dodamies uz Bausku, kur satiekam tēlnieku Ģirtu Burvi, arhitektu Daini Bērziņu un Bauskas novada domas priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku.
Šeit kādreiz ir atradusies Svētās Trīsvienības baznīca. Un mēs viņu drusku gribētu iegrozīt, lai neiet gluži pāri tam baznīcas pamatu mūra daļai. Tur redz, mēs uztaisījām rudenī arheoloģiskos izrakumus pārbaudes, tad mēs to mūri dabūjām, un faktiski doma, kad to baznīcas mūri iezīmēt vēlāk ar tādu kā celiņu un bruģētu, un tāpēc arī nu, būtu labāk, ka viņš atrodās teiksim, iekšpusē tai baznīcas mūriem.
Kā vispār šāda ideja bija, jo pašvaldībās nu nereti ir tās rūpes, ir tik daudz par tādām ikdienišķām vajadzībām, pēkšņi Bauskā, nu tās grandiosas projekts tomēr pie mūsu Dižgara piemiņas slavināšanas, tas ir kaut kur noteikti sācies ar kādām domām, kur tā ideja radās vispār?
Nu, tā ideja radās man pagājušajā gadā, vienkārši paskatoties arī, kam šogad varētu būt arī mūsu novadā kādas ievērojamākas jubilejas. Un, protams, ka nu, pats dižākais mums no novadniekiem Vilis Plūdons, un viņam ir 140 gadu jubileja. Un tāpēc arī izdomājam, ka šo gadu novadā pasludināsim pa Viļa Plūdoņa gadu un izsludināsim pieminekļa ideju konkursu un šogad arī iztenosim.
Jums tā vieta jau bija apmēram skaidra pašam, kurā vietā?
Jā, nu viens tas, ka Plūdoņa iela šeit iet garām un pārdomājot visu Plūdoņa ielas garumu, tās vietas, kur varētu būt, man šķita piemērotākā vieta šeit. Šeit ir arī pašvaldības zeme, jo citās vietās ir privāta zeme. Tas varbūt būtu ierobežojošs faktors. Un galu galā šis skvēriņš arī prasās pēc kaut kāda arhitektoniskas, telnieciskas vērtības, kas arī labi eksponētos gan no Plūdoņa ielas, gan no Saules ielas, gan no Kalēja ielas, no trijām ielām viņu varēs apskatīt. Citā vietā tas būtu kaut kur ielikt tādā nu, mazāk apskatāmā vietā no attāluma.
Ko kolēģi, ko cilvēki teica uzreiz, jūs teicāt, nu, tāda ideja ir, ka vajadzētu pieminēt. Tas uzreiz tā viegli viss gāja raiti, jo tik ātrā tempā tas ir mazliet pārsteidzoši, ka tas viss tik raiti notic.
Nu, tā kā man vārds ir raitis, tāpēc viss notika raitā tempā. Bet, nu, protams, idejas dažādas un arī tāpat attiecīgi arī, kad mēs izvērtējām šos pieminekļu metus un izvēlējāmies uzvarētāju un pirmo vietu, skaidrs, ka cilvēkiem domas dažādas, kad, protams, arī viedokļi, kad citi darbi ir labāki un tam līdzīgi, nu, cik cilvēki tik viedokļi, bet nu, tā pamatideja, ka piemineklim vajadzētu būt, jā, protams, tā atbalstīta, ļoti daudz atbalsta arī.
Jūs izlunētu konkursu, cik daudz pieteicās tevnieki, kas gribētu veidot?
Veseli 10.
Tas ir daudz?
Tas ir daudz tiešām. Un mums, protams, iepriecināja, kad šie darbi bija skaisti un labi, un mums bija no kā izvēlēties, no labiem darbiem varējām izvēlēties pašu labāko.
Man ir uzreiz jāprast laimīgajam uzvarētājam, kas veidos šo pieminekļu. Jūs šobrīd jau strādājat jau reāli pie šī darba?
Šobrīd mēs esam procesā uz līguma slēgšanu.
Jums ir ļoti, ļoti ierobežots šis termiņš, vai tiešām tik īsā laikā ir iespējams nu, tik grandiozi projektu tomēr veikt?
Šobrīd es esmu atbildīgs tieši par telnīcisko daļu, un tur jau ejotas konkurs bija nosacījumi, ka 3 mēnešu laikā ir jāvar to izdarīt. Pateicoties iepriekšējai pieredzei, es domāju, tas ir izpildāms.
Mums priekšsēdētāji kungs tur rokās maketu. Dažas dzejas rindas mēs salasām. Dažas vēl tā kā nevarētu salasīt. Kā tika izvēlēts, kam tur ir jābūt no tā milzīgā klāsta, ko Plūdons ir radījis?
Laikam tīri intuitīvi. Mēs jau visi zinām, tas jau valsts himna jau tuvinātās gandrīz rindas, tev mūžam dzīvot Latvijā, ja? Un Plūdoņa darbi ir šodien tik iedzīvojušies tautā, ka mēs praktiski viņus gandrīz visi zinām, jau no bērna kājas, varbūt mēs te katreiz apjaušam, ka autors ir viens un tas pats, gan šī zaķīša pirtiņai, gan atraitnes dēlam, ja? Tā kā šis mantojums un tēlu galerija ir ļoti liela, bet nu arī pats nosaukums Saules dēlu, vai neaicināja paskatīties vairāk tā filozofiski, un man liekas, ka viņa poēma Saulē no tāli ir ar savu simboliku un tēlainību ļoti dzīvot spējīgi arī šodien, un tādēļ arī tās rindas būs iekšā šajā piemineklī no šiem simboliem uz Saulē no tāli.
Mēs šobrīd bildītē redzam, kāds būs šis piemineks. Tagad cilvēkiem, kas klausās radio, viņiem ļoti grūti izstāstīt, un bieži vien mēs saskaramies ar to, ka nu, tas jau tāds ļoti moderns, tur neko saprast nevar, vai arī otrs viedoklis vienmēr ir, ka nu, tas ir tik klasisks, ka mūsdienām tas neatbilst. Jūs esat pratis apvienot gan to mūsdienīgo, gan arī to klasisko.
Viņš ir tēlainības ziņā ļoti piesātināts un arī simbolisks. Tur ir gan paša dzejnieka portretiskais atveids visā viņa augumā, jo Plūdonis ir bijis diezgan elegants un iznesīgs kungs ar savu ģērbšanās manieri un stilu, platmali, garumēteli, jā, tādā elegantā pastaigā viņš attainots. Bet pamatā jau man liekas, kad mēs viņu izjūtam kā šo viņu tēlu pasauli, un tādēļ faktiski dzejnieks ir tādās kā savā fantāzijas un radošajā procesā ievīts, viņš it kā iznāk no savu dzejas rindu plaknes, no grāmatas lielas lapas, kur ir faktiski vienlaicīgi arī viņa veikums uzskatāms. Mēs varam reizē arī izlasīt šos dzejoļu fragmentus, tāpat arī no šīs tēlainās lapas tēlu pasaules izdalās atsevišķi varoņi. Tie ir putni, kas simbolizē mūsu sabiedrības dažādas slāņas un centienus. Tā kā es domāju, šī simbolika dzīva un aktuāla arī šodien.
Vai šobrīd tas smagākais ir gūstās uz paša šī pieminekļa veidošana vai uz to kopējo projektu, un tāpēc arhitektam jāvaicā, vai šis ir ļoti sarežģīts. Mums te priekšsēdētājs teica, ka te ir sena vēsture, te nav tik vienkārši arī šajā vietā to visu izveidot.
Es domāju, ka var priekšsēdētāja kungam tajā ziņā piekrist, tādēļ, ka tiešām tā vēsture ir liela, dziļa, un tai pašā laikā vēl šobrīd laikam nepilnībā zināma. Un mēs ar to jau rēķinājāmies pašā sākumā arī izvēloties pieminekļu materiālu, ka tas pats materiāls ir viegls, tik viegls, ka viņam nav nepieciešami dziļi rakti pamati, dziļumā kā normāli liek pieminekļiem, un viņš būtu iespējams pat nolikt uz tās apakšējās, nu nosacītas augsim ripas, pat neskarot tos arheoloģiskos slāņus. Ja? Tātad neiejaucoties, nepārrokot to, kas tur ir iekšā. Ja? Bet, nu, varbūt otra lieta ir tā, ka no vienas puses mums tas ir piemineklis un droši vien būs viens no tādiem nozīmīgākajām vietām Bauskā, un tai pašā laikā tā skvēra kopējā noskaņa, viņa ir samērā klusa. Mēs vairāk stādāmies priekšā, ka šeit būs māmiņas ar bērnu ratiņiem, kuras varēs saulītē tur pie tās skulptūras sēdēt. Ja? Nu, to vajadzēja sabalansēt šīs tendences. Un, no, un tīri praktiski, ka tas skvērs arī ir savā ziņā tranzīta zona, kur ceļš no vienas puses uz otru pusi.
Senatnes mantojuma, tās lietas, ko jūs atklājat arī arheoloģiski, tās būtiski ietekmē izmainīja to sākotnēju ieceru?
Šobrīd nē. Bet, nu, vai mums tiks doti kaut kāda vēl papildus informācija par to, kas šeit ir apakšā? Es nezinu, ja tāda būs, nu tad var būt kaut kādas...
Tad arheoloģiski vēl būs kaut kāda pētījuma?
Mēs esam paredzējuši veikt arī izrakums tieši pieminekļa vietā, arī, lai tā kā tanī laikā baznīcās apglabāja cilvēkus, arī varbūt arī pārapglabātu mirstīgās atliekas citā vietā un pierēc paskatīties, kas šeit apakšā darās.
Kad tad ir paredzēts tas, ka piemineklim jābūt gatavām?
Piemineklī mēs gribētu atklāt 2. Augustā, kad notiks Bauskas novada svētki un pie reizes Bauskas pilsētāji tiks svinēt 405 gadu jubilēju.
Vai ir vēl ar Plūdonu saistīts šogad kādu pasākumu, kas notiks Bauskā?
Vesela jūra pasākuma, var teikt, viņi jau ir sākušies un turpināsies un ap viņa dzimšanas dienu, tātad ap 9. Martu būs gan koncerts mūsu kultūras centrā, gan zinātniskā konference muzejā, gan dzejas dienas lejeniekos, skolās dažādi konkursi saistībā ar Plūdoni, gan arī bērniem mākslas konkursi, kur Plūdoņa literārijos tēlus varēs bērni zīmēt. Var teikt, visa gada garumā mums būs pasākumi.
Braucot atpakaļ uz Rīgu, ir gana laika, lai pārdomātu, kur un kad arī mēs varētu nosvinēt Plūdoņa dzimšanas dienu. Notikumu un piedāvājumu ir gana daudz visa gada garumā, un kultūras rondo producente Santa Lauga un arī es Zigfrīds Muktupāvels to aicinām apdomāt arī ikvienam radioklausītājam, jo lūgti svinībās esam mēs visi.
Arī es tur ielūgts biju, papīrs svārkus pataisīju. Stikla kurpes uzvilkos, sniega cepuri uzlikos. Priekšā lieli klincakmeņi saplīst mani zābaciņi. Lietutiņš tad iesāk līt, izjūgs svārki tūdalī. Pēc tam saule dikti dega, kusin izkūst galvas sega. Beidzot putens trako griež un pa gaisu šurp man svieži. Kā gan nenosalu salā. Un nu, pasaka ir galā.
Mazu brīdi, mazu brīdi, mazu brīdi.